Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Jaudon la decocana de octobro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la meso en Domo Sancta Marta, la Papo cimatene parolis per la tri formoi de malricezzo al ciui estas vocata la disciplo.
La unua maniero por travivi la malricezzon estas la sinteno for el la mono. Havi malrician coron. La ricia iunulo della Evangelio facte cortuscis Jesuon, sed li ne povis sequi la Signoron, char li havis la coron ligita al ricezzo. Se vi volas sequi la Signoron, electu la voion de mar ricezzo, cae se vi havas ricciagioin, ciu in Dio donis al vi, por servi la aliain, via coro restu apartigita de ili. La disciplo ne timas mar ricezzon, male, li devas sesti marricia, diris clare Francisco.
La dua formo de mal ricezzo estas tio de la persecutoi. La signoro sendis la disciploin kiel sciafidoi mese de lupoi. Ancau hodiau estas multai cristanoi persecutatai pro la evangelio cae calumniitai. La cristano silentas, toleras citiun miseron, quancam foie oni devas defendisin por ne estigi scandalon.
Estas plie tria formo de marricezzo, daurigis la papo, tiu de la solezzo, de la forlasitezzo. Exemplo pritio estas Paulo Apostolo, quiu timis nenion. Li scribis al Timoteo, che fronte alla iugeio neniu helpis lin, ciui forlasis min, sed, li aldonis, la eternulo restis proxima, cae donis forton. Al disciplo, la signoro povas anca upeti la solezzon de la fino. La disciplo estas marricia, char li eniras en la anim staton, sentisin forlasita ie la vivo fino. La irado de Jesuo mem finigis cum tiu pregio al la patro. Cial vi forlasis min? La fina invito de la papo estis tiu al pregiado, por ciui disciploi, pastroi, monachinoi, episcopoi, papoi, laicoi, porche ili capablu travivi la voion della marricezzo chiel la signoro volas.
Cun celebris cun Francisco la cima tenan meson la albana cardinalo Ernest Simoni. Francisco offeris la eucaristion lauliai intensoi en la tago de lia naudeca nascigge da Treveno. La papo anca umemorigis la persecutoin de li suferitain cae ciuin ancora uhodiau suferas multai cristanoi.
Post la meso, cimatene, Papo Francisco acceptis audienze Moon Jae-in, presidanto della Respubblico de Coreio, quiu poste rencontis la papan stat secretarion cardinalo Pietro Parolin, cae monsignoron Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi.
Dum la elcora interparoloi, oni reliefigis la bona in du partia in rilatoin, cae la positivan contribuon, quiun la ecclesio proponas en la socia, educa cae sanitara sectoroi, cae por la accelo de la dialogo cae repacigio inter la coreanoi. Viglan shaton oni esprimis pro la comuna sindevigo favori ciun utilan iniziaton por superi la strecioin ciui ancora u existas en la Corea duoninsulo, por malfermi novan sezonon de pazzo cae evoluo. Fine oni pritractis quelcain temoin el tiu regiona spezzo.
Hierau vespere, la Sud-Corea presidanto partoprenis en la meso por la pazzo en la Corea duoninsulo, celebrita de la papa stat secretario cardinalo Pietro Parolin en la Vaticana Basilico. Che Dio, la creinto della universo, donu al la malpazza homaro la donazon de vera pazzo, porche gi povu reconi cun senombra gioio la signon delia misericordo. Gi estis la pregio de cardinalo Parolin fronte alla presidanto, alla episcopoi, cae diplomataro.
La stat secretario memorigis la malfacilan realagion cion la tuta mondo travivas hodiau, cae la besonon petegi al Dio la pazon. Li specife aludis la Corean duoninsulon, che post multai iaroi da streccioi cae dividoi, povu fine reechi la vorto pazzo.
La cardinalo relancis la inviton de Paolo la Sesa, sant proclamita passint di mance, educhi la mondon, ami la pazzon, construi gin, defendi gin, cae el voci en la homoi de nia epoco cae de la estontae generazioi la senton cae la amon por la pazzo, basita sur la vero, justezzo, liberezzo.
E la fino della meso intervenis la Sud Corea presidente Moon Jae-in, chi u esprimis profundan dankemon al cardinalo Parolin por la chef celebro della meso. Poste li dankis papon Franciscon, chi u per sia pregio subtenis la voyagion al real proximigio inter la du Koreioi, ca inspiris curagion ca esperon alla coreanoi, chi u desiras la pazon. Ili remalcovris la senton de fratezzo.
Gerusalemme, la tombeio della Salesana Monacheio de Beit Jamal, apud Beit Shemesh, occidente de Gerusalemme, estis profanita. Vandalismuloi, chies identezzo estas ancora uneconata, chiera un octe eniris en la tombeion, detruante multa in tomboin cae cruzoin. Tion sciigis la assembleo della ordinara i cattolicai episcopoi della Sancta Lando, en noto de condamno. Ne estis la unua foio. Simila evento en la tombeio ocasis en 2016, cae la samo ocasis en la apuda pregeio antau unu iaro.
Estas motivo de bedauro cae colero devi de nove condamni citiu in crima in agoin farita in multa in foio in dum la lasta iaroi, dum ni ne vidas la certigon de securezzo nec sindevigon por educado fare de la stato por contraustari citiun dangeran fenomenon.
Can al-Ahmar, Palestino. Dauras la ebenigo de la tero circa o la beduena villaggio Can al-Ahmar en la occupazita Cisjordanio, oriente de Gerusalemme, en areo taxata strategia por la plivastigio de novai establigioi de hebreai coloniuloi. Malgrau la necertezoi pro la malconstruo de iliai hemoi fare de la israelai autoritatuloi, la loggiantoi de Can al-Ahmar resistas contra u disposizio chi un ili taxas evidenta mal respecto de la homai raitoi cae de la internazia iuro. Ili resistas clopodante havi la weble normalan vivon ec de tiu de la infanoi, chiui daure visitas la guman lerneion, chi un construi per pneumaticoi la itala ne registara organizajo vento el latero. Anca o la lerneio, chiu acceptas la infanoin de quin beduenae comunumoi, riscas malconstruon, chiel la villaggio.
Tiu malconstruo de la villaggio estas fundamenta por completigo de la Israela proiecto, chiu estas planata de multaiaroi. Gi antauvidas en tiu regiono la construon de novai stratoi, cae la plivastigon de quelcai hebreai colonioi, por cun ligi Jerusalemon, cun la establigioi de Maale Adumim. Se oni realigos citiun proiecton, Israelo dividus Cisjordanion, definitive malebligante la nascigion de Palestina stato cun homogena territorio.
En la pasinta itagoi, la assembleo della ordinara i cattolica i episcopoi della Sancta Lando publicigis declaron por de nove esprimisian malconsenton cae zorgadon pro la annoncita malconstruo della beduena villaggio. Odiau alla critica i vocioi aldonigis tiu della brita chef ministrino Theresa May.
Caregai gefrato, inia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.